16. bob. Raniya mashinani shifoxonaning orqa tomonida qoldirdi va bir nechta eshiklarni tortib ko'rdi. Hammasi yopiq edi. U yon atrofdagi eshiklarni tortib ko'rdi, ammo ularni ham tunda berkitib qo'yishibdi. Faqatgina tez yordam eshigi tomonidan kirish mumkinligini u tushundi. Demak, qorovulning yonidan o'tishi kerak. Ya'ni qorovul uni ko'rishi ehtimol biror nimani so'rashi mumkin. Yoki bo'lmasa, uning kelganligini daftarga qayd qilib qo'yishi ham mumkin. Ammo Raniya qanday sababni ko'rsatadi? U soatiga qaradi. Boshqa chorasi yo'q. Favz xonim, men hech qachon sizni bu yerda bunchalik kech yurganingizni ko'rmaganman, dedi qoravul qiz unga guvohnomasini ko'rsatgach. Meni doktor Ramiz chaqirtirgan ekan, deb yolg'on gapirdi Raniya. Bir nimalarni olib kel deb iltimos qilgandi. Tinchlikmi? So'radi qoravul. Albatta, javob berdi u. Qizning yuragi tez-tez urib ketdi. Ertaga doktor bir nechta mijozni ko'rikdan o'tkazishi kerak ekan. Uning ba'zi bir dori-darmonlari yo'q ekan. Tezgina olib chiqaman. Yordam kerakmi? Yo'q, hammasi joyda, javob berdi Raniya xizmatdoshini aldayotganligidan uyalib. Bundan tashqari u o'z ishini ham xavf ostiga qo'ymoqda edi. Men tezda chiqaman. Yaxshi, dedi qoravul. Mana bu yerga imzo qo'ying. Qoravul jurnalda Raniya imzo qo'yishi kerak bo'lgan qatorni ko'rsatdi. Qiz ruchkaga bir qaradi-da, bularning hammasi nimalarga olib kelishi mumkinligi haqida o'yladi. Nima bo'ldi? Deb so'radi qoravul qizning o'ylanib qolganligini sezib. Raniya bir daqiqaga ko'zini yumdi-da, so'ng esnadi. Yo'q, shunday, men birozgina charchadim, deb javob berdi qiz. Raniya ruchkani qo'liga oldi va imzo qo'ymoqchi edi, ammo ruchka yozmadi. Yozmayapti, dedi qiz. Shundaymi? So'radi qoravul. Uni bir silkitib yuboring. Ruchkani Raniya yaxshilab silkitdi va yana bir bor yozib ko'rdi, lekin ruchka baribir yozmadi. Bu qanaqasi bo'ldi? Dedi qoravul. Mana, mening ruchkamni oling. Qoravul cho'ntaklarini paypaslab ko'rdi, ammo ruchka joyida yo'q edi. Taajjub, dedi u stolning ustini qarab. Keyin stolning tagiga egilib qaradi. Hozirgina ruchka shu yerda edi. Raniya soatiga qaradi. Men shoshib turibman, dedi qiz. Balki men tepaga yugurib chiqib, doktor Ramziyga kerakli bo'lgan narsalarni olib chiqsam bo'ladimi? Qoravul qamon ruchkani qidirardi. Tushunmadim, deb g'udirladi. U parishon. Hattoki jig'ibiron bo'lib, bu mening yaxshi ko'rgan ruchkam edi. Tez orada qoravuldan javob ololmasligini Raniya tushundi. U bo'lsa imkon qadar tezroq Marvinning oldiga qaytib borishi kerak. Shuningdek, Layloning oldiga ham. Toki u aynib qolib, politsiyaga qo'ng'iroq qilib qo'ymasin. Qiz lift tomonga qaradi. Lekin bu ko'p vaqtni egallashi mumkinligini o'ylab, zinalardan tez ko'tarila boshladi. Qoravul qamon ruchka qidirish bilan ovora edi. Raniya 3-chi qavatda joylashgan muolaja xonasiga yugurdi. Qavat jimjit edi. Bitta hamshira stol oldida o'tirardi. Ikkinchisi esa kasallarni birma-bir ko'rib chiqardi. Tez harakat qilish lozim. U kerakli kalitni topib, eshikni ochdi va xonaga kirdi. U qo'shimcha xonani ochib ichkariga kirdi. Raniya kerakli bo'lgan hamma narsalarni oldi-da, sumkasiga soldi. Birdan oyoq tovushlari eshitildi. Qiz chiroqni o'chirib, burchakka berkinib oldi. Eshik ochildi. Kimdir chiroqni yoqib, hushtak chalganicha ichkariga kirdi. Raniyaning yuragi to'xtab qolganday bo'ldi. Bu Layloning do'sti Raul edi. Raul bu yerda nima qilyapti? Balki Laylo unga qo'ng'iroq qilgandir yoki aytib bergandir. Vaziyat tobora keskinlashib borardi. Qiz bu yerda kechasi nima qilayotganligini tushuntirib bera olmaydi. Agar Raul qizni sotib qo'ysa-chi? Bunday fikr Raniyani cho'chitib yubordi. U bu haqda o'ylashni xohlamasdi. Raniyaning nafasi ichiga tushib ketdi. Qiz Raulning oyoqlarini ko'rdi. U darchaga qarab, tinmay xushtak chalayotganini eshitdi. Raniyaning bu yerdaligini u bilmaydi. Agar bilganda, u axtarardi. Raul svetni o'chirib, xonadan chiqib ketdi. Raniya nafas chiqardi. U dir-dir titrardi. Qiz bir necha daqiqa. Yana biror kimsa kelmayaptimikin, deb quloq solib turdi. Ammo atrof jimjit edi. Raniya sekingina o'rnidan turdi. Hech narsaga tegib ketmaslik uchun asta chiqishga harakat qildi. Kerakli hamma narsani oldi. Biror qorxol yuz bermasidan tezroq ketishi kerak. Koridorga egilib qaradi. Yo'l ochiq edi. Sumkani ko'kragiga bosganicha zina tomonga yurdi va 3-chi qavatdan pastga yugurib tushdi. Sal nafasini rostlab olish uchun 1-chi qavatda to'xtadi. So'ngra tezlik bilan chiqish tomonga otildi. Televizor ko'rib o'tirgan qorovulga boqmadi ham. Endigina eshikdan chiqib ketmoqchi edi, uni chorlagan ovozni eshitdi. Favs xonim, to'xtang. Raniya turgan joyda qotdi. Bu qorovul edi. U Raniyani fosh qildi, lekin qanday qilib? Qiz tez-tez nafas olardi. Boshi aylandi. Nima qilish kerak? Qochib keta olmaydi. Uni tutib olishadi. Juda bo'lmaganda uni deportatsiya qilishadi. Agar yo'q, bu to'g'rida u hattoki o'ylamaydi ham. Raniya o'zini xotirjam qilib ko'rsatishga urindi va sekingina burildi. Lekin unda najot qolmadi. U o'zida qo'rquv va zaiflikni his qildi. O'z taqdiriga, Marvin va Layloning taqdiriga o'zini bag'ishlashi kerak. Ular qonunni buzdilar. Shunga yarasha jazolanishlari lozim. Bu qanday sodir bo'ldi? Qorovul o'rnidan turdi. Uning yuzida hech qanday vahima yo'q edi. U jilmaydi. Favs xonim, qarang, men ruchkamni topdim, dedi. U qizni hayron qoldirib. Bu yoqqa keling, kelganingizni va ketganingizni qayd qilib qo'yishingiz lozim. Qorovul xursand edi. Raniya bo'lsa, yig'lab yuborishiga sal qoldi. Lekin 10 daqiqadan so'ng u uyda turardi. Namuncha qolib ketding, so'radi Laylo. Tezroq kela olmadim, dedi Raniya. Ba'zi bir muammolar paydo bo'ldi. Qanday muammolar? Bo'ldi, hammasi joyda. Yo'q, Raniya, hammasi emas. Nima voqea yuz berdi? Marvinning harorati 40 dan oshib ketdi.